Jaio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta egunon entzule, guzieri, egunon Gorka, eta...
Egunon.
Egunon, Jakes Larri ere.
Egunon.
Gure gaurko gomita, ramar dugu aiande gaur eri dela, beraz elduen astean berriz izango dugu beraekin, eta gaur ere Euskal Kultura Erakundeko ekimen batetaz mintzatuko girela. Bo, espero dut, aste buru ona pasada duzuela, guztiok?
Ba, aste buru beti onak, eh?
Bai ez?
Txarra direnean, abisatuko du.
Gainera, aro onarekin, eta guzti, eta, ez dakit, beti bezala berri etxekin hasiko gira, orduan, ez dakit, segitzen duzuenez interneteko aktualitatea biztan da, hor hartzen ditugu berri hainitz. Erakutsiko dutzuet argazki bat, eta ia zer iduritzen zauzu, eh? Ara, zer ikusten duzu hor?
Euskal eta Espainiar banderen antzauten bi marrazkia, ja. Zer dentzeazki, ez dut ikusten ez.
Ba, orduan, hori da futbol partide bat, azte buru untan atzo, beraz, igande untan gertatu dena, eta ikusten duzu ezker aldean ikurriña bat, eta erdian hola bada simbolo bat, letra batzuekin, KSK, eta eskuin aldean hori bandera, edo Espainiar bandera duen beste ikurriña bat, eta erdian holako bai, goztepe jartzen duen izki batzu eta futbol baloi, zango baloi holako borobil bat, eta beste. Eta orduan hori Turkiako bigarren mailako ligan, azte buruntan gertatu den lehiaketa bat da, beraz, bi ekipa eri berean direnak, Izmir irian, eta ba, kasualki, biek bien koloreak ba, bata KSK ditzen dena behaz Izmir aldeko auzo baten kokatua da, eta badu baditu euskal koloreen koloreak, txuria, gorria eta berdea, eta bestea, goztepe uste dut KSK-tik kilometro batetara duela bere estadioa, eta ba, berak baditu Espainiaren koloreak, orduan kasualki behaz biak azte buruntan derbia bazuten. Eta ikurriñarena da bitxikeri haundiena, zenta bo, KSK edo Karsik Jaka deitzen dena ekipa, beraz bizki ezaguna da eskubaloian, bainan futbolan ezain beste, eta iduriz bazen orko zalego bat Volkan Derja deitzen dena, eta duela 10 bat urte Bilborat jintzen bakantzetan, eta hor deskubritu zuen Euskal Herria, deskubritu zuen ikurriña eta beste, eta nola iduritu zitzaion ikurriñaren koloreak bere herriaren koloreen berdina zirela, ba, ikurriña bak tekarri zuen bere herrirat, eta gerosti zalegoa, bere ekiparen zalegoa, erabiltzen dute ikurriña, ba hori, joaten direlarik animatzea estadioan eta beste, beraz. Hora, azkenik bakarrik eran, Karsakaia, behaz ikurriña kolore duna, bat eta utzi irabazi diola, gozteperi, atzo, arratzean. Gorka?
Nik nire berbitxea estatuatuetatik heldu zaigu, eta aski normala da, normala izan dertzen historiak, berez Judy Brown izeneko emazte bat ospitalera hurbildu zen, bera Massachusettsetekoa, eta Beverly ospitalera hurbildu zen, ba, estamuko minak eta zituelako, eta ospitalera iritsi, eta ordu bat berantago, ba, 3 kilo eta 600 gramoko aur bat erditu zuen. Etzegien aurduntzela, uste zuen, hori, estamuko mina bakarri zirela, pixu hartzea ere, bere menopausia iristearekin batera edo lotu zuen, omen, eta, hori, justu, erditu baino ordu etelena ho, etzegien aurduntzela, eta tena ongi pasatzen, beraz, kasu estamuko minekin ospitera joten mazatete, arra sorpresa ermate erkikuz.
Sorpresa berea eta bere familia osoa.
Sorpresa ona edo txaja, beretzat.
Aipatzen zuten gaina, ez zela bat ere pres berroita sei urte ditu emazteak, ez zuten sekulan aurrikukan, eta ba, ustut senarra ere aski harritua eratuzela berri horrekin, beraz, ja, nola moldatzen diren.
Eta gorko nire kronikaren inguruan, pixkat gauza berezia aukeratu dut, bakizue, aste hau, aste erabaki gorra dela Kataluniaren zat, eta behaz horre egiten baitute aste untan, bon, badera hainbat itzordu eta importantena, astelen goizuntan, bertan, gertatuko da eta ingo dute Kataluniako parlamentuaren adierazpenaren eztabaida eta bozketa eta zer erabakiko dute hor, ba, erabakiko dute ba, nunbait errepublika baten, errepublika independente baten sortzea eta nunbait ba, Espainiatik aldentzea eta genera hor aipatzen dute Espainiaren behaz agintarien edo tribunalen oniritzier gabe egingo dutela. Eta behaz horren ondorioz, horretarazin hau duela urte pare bat, 2013an igotz ziarreta elkarrizketaratu genuela, igotz ziarreta argazkilari Euskalduna, bainan Bartzelonan bizi dena eta Bartzelonako Euskal Etxean beraz lan egiten duena. Eta ara, galdegin genion duela bi urteia da, ia uste zuenaz Kataluniako prozesua, ba, ia aurrera joango zenez, eta nola ikusten zuen berak, eta nolako erlazioa zuen Euskal Herriarekin, eta horra bere erantzuna.
Bueno, nik Bartzelonako Euskaletxean ja ez dakit urten kontua ja pizka galdu ditu, 10 urte dara mazkit, eta Euskaletxean lanean, bai ez dakit 7 edo izango dira, Bartzelonako Euskaletxeko diseinatzailea naizela, eta benetan asko maite gaituzte, Katalunia asko maite gaituzte, beti izan dute miresmen bat batzutan nahiko imaginazioa handiko miresmen bat, baina bueno, badirudi dauzen egoerak ikusita kontua buelta emango dela eta agian miresmenak guk izan beharko diegula beraiei, ze benetan ikusten ari gara zelako buelta eman duten eta benetan oso ilusionatuta nago Kataluniako egoerakin, ze ez dut ikusten atzera pausurik, ez dut ikusten atzera pausa emateko inolako aukerarik, ez daukate inolako gogori baita ere, eta buruan daukatena oso argi daukate, zer nahi duten eta norantza jo nahi duten.
Beraz, duela bi urteia da igotzi harretak ba, aurri ikusten zuen pixkat gaur egun bizi dugun egoera eta bai zinez hori aintzineat jo dute eta beraz berriakazetan gaur agertu den berrian aipatzen dute sei itzordu eta hiru protagonista direla aste untakoak gaur goizean beraz eztabaidatuko dutela Kataluniako parlamentuan Errepublika eratzen asteari buruz, buruzkoa adierazpena. Eta arratsalde honetan berriz Generalitateko presidentea aukeratzeko inbestidura saioari ekingo diote. Eta duela urte bete egin zuten Kataluniaren independentziari buruzko galdeketa simbolikoan. Beaz, 1.800.000 pasa boto izan ziren independentziaren alde. Beraz, ara, segitzeko berri bat, segitzeko pixkat aktualitate bat, eta igotzi harretari ere galdegin genion, ja, Euskal Herriari buruz, nolako etorkizuna nahi izango luke ikusi, eta era argazkilari izanki, justoki argazkilaritza eta Euskal Herriaren etorkizunaz, zer ikusten edo aurri ikusten zuen edo zer amesten zuen.
Ni gustatzen zait lema badala Euskal Herria asmatu, orain dela aspaldi sortu zuten Euskal Herria askatu pegatina eta bueno, ba ka hori baita ere, baina M bajartzea eta Euskal Herria asmatzea eta ba gustatuko litzaidake fikzioarekin jolastea Euskal Herriarekin, ze uste dut jorratu ez den gai bat dela. baina bueno, Euskal Herriarekin eta Euskal Kulturarekin batera lan egiten duen argazkia beti sortuko ditut. Hori da, ba, nire barruan daukadan zerbait, eta idi proban argazkiekin, beste kontu batekin, beti sortuko ditut argazki hauek.
Uztut, jakez ezotzen duzula ez, igotzi harretaren lana?
Bai, eta Traceski sarria epatuko dugun irudimena lehiaketaren lehen irabazletaik izan zen. Dola bost urte, Igor ezaukun bere obra bat. Hemen dikurbil ere Baionan egin zuen erakusketa bat, ere dola bizpairu urte eta biziki lan bere ziaiten du. Uste dut ezagutzen dena beste lan guzien artetik, badu estilo berezi bat argazken eiteko eta berriz lantzeko argazki horiek gaurko tresnak baliatuz. Eta zinez ikusgarria da bere lana bai.
Bai, beziki famatu izan zen, Kalakan diskaren bai. Beraz hori argazkiak eta beste hori hartzen ditu pertsonei batzuk eta sartzen ditu olako egoera antzestu batean arropa berezikin eta kolore biziki bitxiekin jokatzen du eta adibidez Kalakak ezarri zituen hori herrien diskaren portaren zat edo azalaren zat hola jantzi tradizionalekin baina justu gibilean zuten Bizkaiko industria gunean eraikin batzuk edo Lemoizko zentral nuklearra eta beste, eta bom, egiten du horrelako txoke bat aski aderazgarria eta ez dakit gorka ikusi dituzun berri.
Ez dut ikusi biratut.
Beraz horrela, eta aukera duzu ere radiokulturen artxibuetan bere elkarrizketa berri zentzutea.
Radiokultura .eus.
Eta irudimena beraz proiektua aipatzen baitugu, Jakes Larre gurekin dugu, eta bon, ba, lehen-lehenik Jakes Euskal Kultura Erakundetik bultzatutako ekimen hau, zer da zuzen irudimena beraz lehiaketa edo ekimena?
Lehenik erran behar da, dola orain zonbait urte abiatu ginuela hogeita izeneko programa bat zuzendua zena gazte sortzailei. Eta gure helburua zen programa horrekin pixka bat sormen lanetan aiziren gazten laguntzia, bai arte plastikoetan, literaturan, tabar. Eta programa hori deklinatu zen hainbat ekin zen bidez, izan ziren deialdi batzu, sortu zen literatur egonaldi bat, gaur egun segita bat baduena endaian, nekatuenia gunean, eta gero agertu zen ere sortu ginuen irudimena lehiaketa zuzendua zena publiko zabalari, menan gehien bat gaztei, denek ukan zezaten parada zerbaiten sortzeko, edo testu bat, edo irudi bat, edo soinu bat, elburua zen, pixka bat erraitia posible zela, ostion aipatzen zuen bezala, edo egoziarretak aipatzen zuen bezala, euskal kultura berriz asmatzea, edo berriz interpretatzea. Eta ekimen horren abiatzeko sortu ginuen partaidetza bat Bizkaiko fundazio batekin, hau da Azkue fundazioa. Ez dena hemen baitez bada biziki ezaguna, baina lan handia dara mana batez ere Bizkaian eta Hegoaldean teknologia berrien bidez gaztiak euskarari hurbiltzeko edo halako sentsibilizazio bat egiteko eta unkitzeko gaztiak euskararen gaiarekin, gaia beti errotzat hartuz, baina gaztiak gustukoak dituzten teknologia berriak baliatuz. Eta hori biziki importanta izan zen guretako, gure mezua helarazteko egoaldera, baina ere ahal gehiago ukaiteko lehiaketa horren eramateko.
Orduan horre ikusten dugu euskal kulturaren berri ikustea edo beste horre azken urte horietan hainitzetan aipatzen da ez euskal kultura ez dela gauza finko bat ustut lehen bazela olako tradizioak eta euskal kulturaren adirazle guziak mantendu arzirela ber dor diren bezala eta gaur egun ja gerotagiago aipatzen da ba ba hori da bizirik den gauza bat eta egokitu berdena edo esperientziak egin bar direnak hori jendeak gero ta gehiago onartzen du kakotzen artean
ba uste dut hori gaztek gaur egun onartzen dutela baina konturatzen gira gure eguneroko lanetan alere badirela eztabaidak nozio horren inguruan handitzen zat oraino euskal kultura gauza zaharkitu bada ez da kultura unibertsala bezain dinamikoa anitzen zat. Eh? Bai behisten dira oraino anitzetan kultura eta euskal kultura. Eta uste dut, hemen izanen ondoko urtetan eta izanen diren eztabaidetan ere aipatzen dago instituzio berri baten sortzea ipar euskal herriaren zat. Eta hortan ere uste dut izanen direla eztabaidak nola definitu euskal kultura guria dena, pixka bat, kultura, politika orokorren barnean, eta badira oraino anitz ez da bai da, nola kondutan hartuko dugu gure bere izten gaituena, pixka bat, eta Liberian hori irekitzeko gira beste kulturei, ba hori dena beti, uste dut ez dela hauzi hori trenkatoa, eta naiz eta gazte gehienetan erakusten duten irekirura bat, badago oraino lan handia eramateko ahloktan. Irudimena azkenean ekintzat xume bat da, menan erakusten duena, ba posible dugula euskaldun izatea, eta mainan ere ez girela beldur aldentzeko edo bazter guzteko klise batzu, beste obra batzuen sortzeko edo eta hori da pixka bat lehiaketa horren helburua. Gure oinarriak atxikiz, ligaketan toki handia ematen dugu alere euskalari edo euskal kulturari, nola asmatuko dugun biharko euskal kultura, hori da erronka bat.
Mm-hmm. Ipatzen du ere, azaroren 16 intzin dela EPA parte hartzeko, ez da iturain arte zein erantzun ukan duzuten, dienda initz ari den parte hartzen,
Ordoan, erranen nuke aurten Usaian baino motelago dela, doala afera, egia da aintzineko urtetan ematen ginuen bi labeteko obren igortzeko, parte hartzailer. Eta eskuratu bezain laster ematen genituen obrak sarean. Aurten deliberatu dugu obrak azken minutoan edo orain hasi gara pixka bat obrak ematen sarean. Menan hori pixka bat pusatu dugu epe hori. Iruitzen baitzi zaigun jende batzu ikusi zigorriak izan ziren obrak uzkurtuko zirela eta ez dutela partartuko. Beraz, ni beldur naiz obrak guziak edo gehienak eluko zaizkigula azaroaren ama bostian, amekak edo gau erdi bost gutitan. Espero dut, hasteko Usaian baitugu behogoi bat parte hartzaile, aintzineko urtetan hori izan da parte hartze ertaina, jaren nuke. Eta beraz badago oraino haste bat parte hartzeko, beraz ez da mutu, orain da mementua, bauzu ono oraino haste bat, eta ez dut ezan badira lere xari bon, aski politak irabazteko.
Mm-hmm. Eta parte hartzaile daukienez, diende guztiari irekia da, gazte entzat bakarri da, euskaldun entzat bakarri, ez da nor parte hartzen alduen, eta zer eskatzen zaio bai. Lan bezala.
Orduan, lehiak eta prinzipi, Zipioz gazte guziak irekia da, baina ez dugun gaztetasuna adin tarte bati mugatzen beraz, edo zoinek parte ahlezake.
Naiko irekia
zirezte. Naiko irekia gira alde ortaik. Eta beraz, parte hartzeko prinzipioa zer da gure lehiaketarena, aukeratu ditugu 9 soinu, entzuten alditu zuenak irudimena.eu webgunean, eta aurten, soinu horiek, utatu ditugu dantzaren gaiaren inguruan. Zergatik, ba, aurten, Euskal Kultura Erakundeak atera baitu erakusketa handi bat, soka izenekoa. Irailean estrenatu duguna Biarritzen, eta ibiliko dena ondoko bizpairu urtetan Euskal Herrian gaindi, eta espero dugu Euskal Herritik kanpo. Eta beraz, aurtengo gaia dantza da, eta soinu guziak ardaztuak dira gai horren inguruan. Dira gehienak, soinu gehienak, dantza momentu desberdinak, hartuak Ipar Euskal Herriko parte desberdinetan, Siberuan, Bizkaian, Arabako ere dantza bat badugu, Eta helburua da beraz, bakotsak entzun dezan orden musika bat, dantza momentu bat, janen nuke. Eta hortik, asma dezan edo euskarazko testu bat, asma dezan irudi bat edo argazki bat, edo soinu hori ardezan, ahamolda dezan osatzeko beste soinu bat. Zaneteke kantu bat, edo zerbait landua ordinagailuarekin, edo, wala, simplia da. Eta hori, obra hori gortzen digu, beraz, webgunean den formularioaren bidez, edo emailez, xeetasun guziak emanak dira irudimena.eusu webgunean. Eta ala, beste digabe, eta gero izanen da epaimain tipi bat osatuko duguna, eta emaitzak diakinaraziko ditugu irabazler, eta sariak emanen dira Durangoko azokaren karietara, benduaren txeian igandez, Durangoko azokan bazabalduko ditugu sariak. Beraz, kategoria bakoitzean, badira hiru kategoria, testua, irudia eta soinua. Bakoitzean saristatzen ditugu lehen biak. Ara.
Bekain, uste dut pauso txiki bat egingo dugula, kantu bat hautatu duzula, zer hautatu duzu, zerbaitik?
Ebe, hautatu dut bidier zeanen kantu bat, dantza aipatzen duena, ez maite ezpada euskal dantza, benen dantza maite dugu euskaldunek, eta beraz nahi izan dut hori pixka bat agerian eman, behmatu naiz lankide baten aholkoan Fred Berrueten aholkoan badakit kronikalari dela are euskal irratietan eta badu beti alde hortaik ikuspegi zorrotza eta txeman dut kantu polita zela aipatzen zuena dantza eta hau dela gure lehiaketaren oinarria horten.
Eta genera, bertsione, piskat berezia zen, eta eduri du zuzenean grabatua, bueno, zuzenean edo bintzat estudioan grabatua da, baina hori nazketa egin aintzin.
Bai, hori da, bai.
Guazen entzutea, bidetzean.
Seiten du, Jakeslarrarekin, dantzaren inguruan, irudimena dantzan lehiaketaren inguruan, lehiaketa dela esan du, sariak badira, aipa daiteke zein diren sariak?
Orduan, sari beraz, kategoria bakoitzean, ostion egin dutan bezala, bi sari estatu izanen dira, beraz, lehen saria irueun eurokoa da, hori eros bonuetan, Aintzineko urtetan batzutan hautatu genituen sari batzu lotua kulturari eta benen. hor utzi dugu askatasuna beraz irabazleari nahi duenaren erosteko. Voilà, argiki. Eta bigarren saria, beraz kategoria bakutxean, 200 eurokoa. Beraz erran nahi du orotara, badirela 1500 euro sari banatzeko irabazleen artean. Ara, eta ez dutana errana, da parte hartzailean ekarpen guziak zintzilikatzen ditugula gero webgunean, beraz ikusgai gelitzen direla. Eta gure filosofia da, pixka bat Creative Commons, nola erran, kultura partekatze hortan sartzia, beraz gero erresteko ekoiztuak diren obren bere erabilpena. Eta gertatu zaigu, jadanik partarzailek igorritako obrak baliatzea, beste gauza batzen dako, ez helburu komertzialarekin, beste handena, mainan gure edukiena berazteko, edo filosofia alde hortaik ere aski polita izaten ala.
Hor, justuki, aipatu duzu, igotzi harreta izan zela lehenetariko bat, argazkilaria, behaz parte hartu zuena eta irabazi zuena lehiaketa bat. Ordon, hori terazten aldi guzu bizkat, hori irudimena, aipatzen duzu bosgarren edizioa dela, behaz zer zintzuk izan diren bost edizioetako gaiak eta hori lehenek?
Bai, egia egin horrek antzinitut azken edizioetako gaia izan da beti euskal kultura. Astapenian oinarritzen ginen, ez ginen oinarritzen soinuan, lehen uste dut bi edo hiru edizioetan oinarritzen girela guk hautatutako argazki edo irudi batean zabaltzen genituen dozena bat argazki, eta hortaik zuten oinarritu behar parta hartzailek zerbaiten sortzeko. Eta gero, edu hitu zitzaigun ere soinuan oinarritzea zela gaizki izan, eta soinuaren bidez zuek badakizue nik bezain ongi, alere pasarazten aldira nitz emozio eta uzten du leku frango soinuak irudimenari, ez baita dena ikusten, eta ordoan hor bermatu ginen bi urte segidan soinumapa.net proiektuan, hori da proiektu zolagarri bat ere garatu dena gehien bat Euskal Herrian, baina nire datu dena eparaleari, eta hori da soinu bankuan handi bat, hori da Creative Commons pean zabaldu dena erkizia diaunak uste dut sortu zola egualdean, eta beraz hor badituzue joaten baziste webgune horretara anitz soinu entzuteko geolokalizatuak. Eta ala, ez dira, soinu gordinak dira, eta
beraz... Eliza baten eskilak, edo plaza denetaik. Baten arrabotsak, edo giroa.
Ostatu batena, giro horiek, eta hori baliatu dugu beraz bi urtez, eta aurten, ostion erran dutan bezala nolaz gure gaia dantzali dutua zen, hartu ditugu soinu batzu dantzan.eus, hori da Euskal Dantzaren atari nagusi bat, Euskaraz dena osoki eta lantzora garriara maten duena, egiten dituztean hitz haiek bideo Euskal Herriko tokidez berdinetan, Euskal Dantzaren ezagutarazteko publiko zabal bati, eta bideo hietaik hartu ditugu soinuak osatzeko aurtengo lehiaketa. Eta zenako ez, eluden hortian radiokulturako soinuak hartu ere, eta parteitza bat egin, lehiaketa horren segitzeko ikusiko.
Ordu hola, aurre hori ez da zen bat ere aurre ikusia, baina ideia bat hori da. Eta hor ez dakit segitu zuenez hor parte hartu izan duten, irabazi izan duten haintzineko lehiaketak eta beste horrek zerbaiterak ekartzen aldieten, eta geroztik ez dakit santza gehiago izaten duten ez, hori zorkuntza mailan, kultur mailan, edo ezagutzeko, hien laguna ezagutzeko, azken edizioetan parte hartzen hartu duten gazten, beraz, etorkizunari buruz.
Bai, ba, egot ziarreta ipatzen baituzu, roitzen naiz, uste du parte hartu zola lehen lehiaketan, eta horren bidez ezagun ere egin zela piskat iparralean, eta posibile izan zola, dibidez erakusketa bat egitea hemen, eta hola, hasi ginen egot zezautzen. Gero bestaletik, aintzineko urtetan ere, adibidez literatur mailan, baduzue... dola bizpailu urte adibidez beha salaberri parte hartu zuena lehiaketan orten atera du liburu bat voilà, ematen du emeia gazte batzuei zerbaiten sortzeko, idazteko pentsasunta adibidez Matit Krusperri ere guai euskal irretietan biztanda kasetari dena eta benan berak ere parte hartu zuen dola zonbait urte Aitor Servie ere bertsulari gaztiak ere parte hartu zuen hala. Biztandera gure elburua ez da izatea sortzaile inkuba tzaile bat edo ez da hori, baina parada ematiare hori da politaleak eta hortan nahasten dira egoaleko eta iparaleko ere gazteak eta sortzaileak. Eta ematen du hori ba, gaur egun gau zerbait nora erra normala dela, baina oraino hartzen gira importantak direla mugaz gaindiko edo hola, nazio mailako eolako lehiaketak antolatzea zenta aliberian gazte horiek gero elkar ezautzen dute sari ematean, sortzen da lako giro polita biztan dena nahi ginukela oraino indargiago eman lehiaketari, baina ez da beti errez hori jendia gomitatzia parte arraztia olako lehiaketetan.
Bon, horretar azte ezagun, beraz, azken astea dugula, prinsipioz, beraz, lanak aurkezteko, dantza dela, beraz, gaien nagusia, eta badirela, aukera ezberdinak zuen, hori, zorkuntzak aurkezteko, horretar azten dugu, soinua, bideoa.
Orduan, hori da, azaroaren 15 arte duzue parte hartzeko, gau erdi arte, ian baia zazue beraz azaroaren 11 ez bauzuela neiten zerbait nontzeko eta badituzue 9 soinu proposaturik irudimena.eus webunean aukeratzen duzue bat eta hortik sortzen duzue zerbait hala, soinu bat edo testu bat euskaraz edo irudi bat ez da zaila zaila ezaten alda, menan uste dut alere badela zerreganik olako gai baten inguruan, beraz, hausartu zaitezte lehiaketa deneri irekia da.
Eta aldi berean ere horretaraziz, bestalde Euskal Kultura Erakundeari dela bultzatzen Xele Bask beraz deitutako dokumentala baina hori gero aipatuko dugu agian ere agendan eta lagunduko diguzu, mi esker Jakes Larre kundetik eta laster arte.
Bai, ikus arte.
Radiokultura.eus
Eta beraz, elkarrizketa amaiturik nire kantuaren tartea. Gaur, aski kantua animatua ekarri zuet, Grivia taldea, ez dakita entzatzen duzuen.
Izena erraitan dut zerbait.
Goteborgen sortu zen 2006an, beraz, Art Rock talde suediarra izen bereko diskartu Graveyard markatu 2007an argitaratua eta kantuaren izena Ain't Fit to Live Here. I got no friends, only people that I know. Stay here, my head it went explode.
Graveyard, beraz.
Ain't fit to live here.
Uste nuen, beti nazten dut Göteborg, Göteborgkoak balitira, Norvegia edo Suedia artean, eta horre erraiten diguzu.
Wikipedia bitzat zaten, no? Suedia handela, gaz, sinitsiko du.
Narkoz.
Radio Kultura puntu eus.
Eta nire kronikaren tartea, kantua eta gero kronika, eta onartu ardut gaur goizean bertan prestatutako kronika dela. Bakizue Googleen sartzean, noizbinka egiten dituztela urte urren berezi batzu eta irudi batzuk ematen dituztela ginen.
Bai.
Eta gaurkoa beziki kuriosoa iruditu zait. Kontua da, Hedy Lamarr ezagutzen zute, entzun dauzute? Nik sekulan ez duen entzuna. Eta ba, Googleen txartu ondoren hasi naiz behiratzen ze pertsonaia mota izan zen. Eta kontua gaurko egunez, azararen behatzean beraz, jaio zela 1914an, beraz, duela 101 jaio zen. Eta 16 urterekin ingenieritza ikasketak egin zituen, Bienan jaio zela esan behar du, 16 urterekin ingenieritza ikasketak hasi zituen, baina 1933an Max Reinhardt zuzendariaren ikasle izan zen, eta ba, aktore lanetan hasi zen. 1937an egin zuen bere lehen filma, Gustav Machati txekiarrarekin, Ekstazi izena zuen filma, eta esan behar da, filme hortan lehen aldiz agertzen zela emakume bat bilduzik, eta film hortan ere, 1937an, lehen aldiz orgasmo bat antzestu zuela beraz Hedy Lamarrek, bere benetako izena, eta ez da egita hola ezagutuko duzuten, Hedwig Eva Maria Kistler. Da, hola ere ez?
Ere ez.
Ba, 1937an lehen filma beraz, eta Fritz Mandl Armagin magnatearekin ezkondu zen, edo ezkondu zuten, bere gurasoen eta ba, armagintza magnate horren artean hitzartutako ezkontza bat izan baitzen, erlazioa etzen biziki ona izango, zeren ba, Fritz Mandl horrek etxean geratzeko eskatzen zion, etengabe zintzuen etxetik atera, eta beraz aktore lanak ustera behartu zuen. Zein zuen beraz Hedy Lamarrek bitartean, ba, ingenieritza ikasketak segitu. Horrela segitu zuen, Parisera 1937an filmea grabatuta gero eskapo intzuen arte. Parisera lehenik, gero Londresera, eta bertan Louis B. Mayer, Golden, Metro Goldwyn Mayer enpresako zuzendariarekin estatuatuetara intzuen saltoa, eta bertan 30 filmetan baino gehiagotan parte hartu. Eta tartan, aipatu behar da, adibidez, Ingrid Bergmanek egin zuen Casablanca filma, berez beretzat eginikoa zela, edo berak parte hartu hartzuela bertan. Beraz, hori maila aski handiko aktorea izan zen, aski ezaguna izango zen garaian, baina ez da ezaguna aktore lan negati bakarrik, kontu da, ba, bigarren munduko berla hasi zela, eta ba, hortan ere parte hartu zuela. Eta bere ingenieritza ikasketak baliatu zituen, frekuentzia konmutazio bidezko komunikazioa sortu baizuen. Zer esan nahi duen? Ez dakitxo bera, baina badakit garaian torpedoak radiofrekuentzia bidez gidatzeko teknologia bat sortu zuela. Garairako aintzinatu egia, oraindik zirkuito elektronikoak eta ez baitzen nahiko garatuak, baina esan behar da gaur egun erabiltzen ditugun wifi eta bluetooth adibidez, ba, frekuentzia komuntazio horri esker egiten dela beraz. Atxen dut, pertsonea aski bitxia zela, ez batere ezaguna, eta hori xe, Hedy Lamarr beraz, aktore, ingeniari, eta abiskat denetik egin zuen, eta hori aurkeztea.
Bikain, mi esker.
Radio Kultura puntu eus.
Are, nire, nire da horren kantu baten tenorea edo aurkeztea. Kerau taldea aukeratu dut eta ba hori azken urte horietan goitiari den euskal talde bat eta ba maite dut egiten duten lana. Mundua hortzotik ditutako kantua entzutea proposatzen dut zuet.
Thank you. osori altzatzeko sokari behar duen ari bilakatzen zaiola txotxongioen ari neure boltza zikina da utez betea neure gaztelu ederra teiatu gabea nik ez daukat ezerrez baino abestea nik dauzkat mila bertso zuretzako makila. Gazteaz naizelako deitu behatzar dirudunez izanez pobrea izan behar aiei helduko zaie baita iluna bar aitzeko doan direla gaueko amaika izar aizea hola xera bil munduan ortozik bideak eta mugak behar izan ezik gaixo hoiek ez dute bestelako ametxik aizeari kateak jartzean aiek pozik neure bortza zikina da utzez betea neure gaztelu ederra teiatu gabea nik ez daukat ezerrez bainoa bestea nik dauzkat mila bertso zuretzako maitia.
Taldea, bost lagun bizkaitarrak eta hori tradiziozko soinuak oinarritzat hartuz, ba, entzuratzen dira, bizkaitaren aipatu dugun bezala, jakesek aipatu duen bezala, behaz nunbait sorkuntza egiten eta ere baitzen dituzte bai Euskal Herriko soinu tresnak, trikia eta beste, baina baita ere irlandar buzukia edo banjoa edo kajoia eta beste, bo, aski berizia eta interesgarria.
Radio Kultura puntu eus.
Eta iritsi gara agenda kulturalaren tartera, lehenik eta baina ipatzea gaurko gombiatu aberaz Jakes Larre nuela, irudimena dantzan lehiak eta aurkeztu iguna, aipatzea oraindik epeak irekia direla, azaroren 16 aintzin itzuli behar direla lanak, beraz, igande gau arte bauzute entzuleok lan egiteko parada. Hortan lan egin nahi ez duenaren zat, baitu lau itzordu gaurkoan. Lehenik eta behin, Bisaiak gaualdi izan dela Baionan, Maineton, ostiraluntan, eta bertan jauzia proiektua, hemen gonbidatu izan zen Ibai Agirrebarrenak aurkeztutako jauzia proiektua ba, erakutsiko dutela, aurkeztuko dutela Maineto salan hori ostiralean, 8:00 orden gutxitan. Eta ba, aurkezpen horren ondotik, Peidemans eta Last Ferdil taldeak izango ditu ba, entzuteko aukeran, beraz hori Baionako lehen itzordua. Bigarrena, Biltoki Gelan, Azkainen, eta bertan Mikela Untxain izanen dugu Erlezaintza, Natura eta Gizakia, harreman ertsi bat izenburuko hitzaldia emanez, ba, pentsatzen dut hori, Erlezaintzaren onura guztiei buruz egingo duela hitzaldia, eta aski interesgarria izan daitekeela, hori beraz, ostiralean, 8:30 Azkaineko Biltoki Gelan. Hirugarren itzordua, Joseba Irazok eta Petirekin izanen dugu, hori Ziburuko La Faktori aretoan izanen da kontzertua, hori ere ostiralez, eta gaueko 8:00. Eta azken-azkena, larun batera gutzi detentzulei, Maulen izan ere Oskorriren azken kontzertuetako bat izanen baita, hauxe da Despedidia izenarekin ba, agurtuko dira Oskorri taldekoak, eta hori 14:00 larun batean beraz, arratsaldeko 6:30 izanen da, jaialaien, beraz, hoi etxek, asteuntako itzorduak?
Bai, Oskorri trajektoria luze baten ondoren ja erabaki dute agurra emaitea, eta hor lehen jakesekin aipatzen genuen Silibazk behaz dokumental zikloa, ez dakit segitzen duzun pixka bat jakes ziklo hori.
Bai, segitu dut estrena doni male duzunen, eta ni hor joan naiz, hortzaizera ostegunatxan bideo proiektzioa ziurtatzera.
Uhum, behaz, azte untan ere, hori terazten dugu iragieten dela, aipat tokitan, Euskal Kulturerakundeko webunean badirela itzordu guztia, benen Doni Bane Biltzune aipatu zu, Doni Bane Garazien daia, Maule, Azparne, Hortzaize, Kanbo, Urruña, Miarritze, Donapaleu eta Baionan, eta bo, ez dakitzein zer ikusi duzun, joan zirelarik.
Orson Welles-en bi filma. Ikusi ditut, eta horiek dira ere erakutsak izanen, ebidez Hortzaizen ostegunatxan, menan garai hartako partartzaile batzuekin edo hor diren jendeak ezautzu dituzten jendekin. Hori da ere interesgarria da filma pasatuta gero, badela beti luzapen bat garai hartan ziren partartzailekin, eta hori ere interesgarria da.
Uhum, behaz garaiko dokumental sorta parrasta bat nun Euskal Herria aipatzen da. Mi esker jakes eta Gorka azte hon bat izan dezagun guztiok, entzule guziak ere Euskal irratietako entzuleak, Arrosa Zailekoa Bilbo irratia, eta eldu den aster arte.
Izan txap.
Mi esker. Thank you.